domnule deputat, v-am invitat să discutăm acum când se încearcă descălcirea ițelor politice. Unii totuși încearcă să acrediteze ideea că pe 23 martie se consumă cele 3 luni de când și-a prezentat demisia premierul Chicu și urma să fie investit un alt cabinet de ministri cu un nou premier, fie se ajunge la declanșarea anticipatelor. Ce ne puteți spune dumneavoastră astăzi?
Din punct de vedere juridic, perioada sau data de 23 martie înseamnă expirarea celor 90 de zile din momentul în care a plecat în demisie guvernul Chicu și îi dă președintelui dreptul, nu obligația, dreptul de a se adresa la Curtea Constituțională pentru constatarea sau neconstatarea circumstanțelor care duc la declanșarea alegerilor anticipate. Dar totuși odată și Constituția spune destul de clar că pentru ca alegerile anticipate să aibă loc, trebuie să existe cel puțin două tentative de înaintare a guvernului sau în decurs de aceste 90 de zile inclusiv, Parlamentul să nu se fie întrunit niciodată pentru a constata că nu s-a întrunit și nu a elaborat niciun act normativ. De aceea, puțin probabil că în aceste circunstanțe, Curtea Constituțională ar putea să constate existența acelor condiții care ar duce la declanșarea alegerilor anticipate, deoarece în Parlament este o majoritate care a înaintat un candidat, au fost expirate sau au fost executate doar o singură tentativă de înaintare a prim-ministrului care a eșuat, cunoaștem tentativa guvernului Gavriliță. Deci, Curtea Constituțională nu are ce constata la moment pentru a declara alegerile anticipate și puțin probabil că și președintele are dreptul de a face demers la Curtea Constituțională. Deci, putem avea situația în care la 23 martie, în pofida așteptărilor, nu se va întâmpla nimic.
Dar în această săptămână ați putea fracțiunile să vă întâlniți cu președinta Maia Sandu?
Dacă președinta Maia Sandu ne face astfel de invitație, cu plăcere vom executa ceea ce a arătat în decizia sa precedentă, în ultima sa decizie. Curtea Constituțională a indicat expres că fracțiunile sau președintele trebuie să meargă cu fracțiunile parlamentare în discuții și discuții autentice, nu formale, dar discuții care ar trebui să fie soldate cu un rezultat. Deci în urma discuțiilor ar fi necesară înaintat o anumită decizie sau concluzie. În Parlament există, în Parlament nu există majoritate, există candidatură, nu există candidatură și în pofida circunstanțe sau în urma acestor circunstanțe, președintele are obligația sa constituțională de a înainta. Nu are discernământul de a decide înaintează sau nu înaintează, cum a fost făcut la ultimele negocieri. Ele au purtat un caracter formal, foarte scurt, într-un format absolut toți la un singur loc și în decurs de 30 de minute. După care, în pofida recomandărilor, președintele și-a expus opțiunea sa. Nimeni din fracțiunile prezente atunci la acele consultări nu i-au sugerat președintelui înaintează repetat candidatura doamnei Gavrilițe. S-au expus sau pentru guvern, sau pentru anticipate, dar în albia prevederilor Constituției.
Dar dumneavoastră astăzi puteți să ne spuneți ferm, există majoritate în Parlament?
Majoritatea care a înaintat-o pe doamna Durleșteanu în calitate de candidat la prim-ministru. Există în continuare actul juridic care a avut loc în acea zi, este valabil și astăzi. Deci, doamnei președinte, nu rămâne altceva decât să meargă să înainteze candidatura, să emită decret de înaintarea candidaturii doamnei Durleșteanu și doamna Durleșteanu urmează să meargă cu formarea echipei și a programului și să vină în Parlament. Dacă ea este votată, atunci criza politică s-a epuizat. Dacă nu este votată, atunci sunt circumstanțele de a merge la Curtea Constituțională pentru a solicita declanșarea procedurii sau Curtea Constituțională, cel puțin, trebuie să constate.
Dar de ce li se reproșează deosebit deputaților socialiști că nu a fost constituită o majoritate parlamentară așa cum cere regulamentul?
Bine, cine reproșează? Unul și ce este majoritate parlamentară așa cum prevede regulamentul? Curtea Constituțională nu s-a expus nici într-un fel asupra formalizării sau formei de creare acestei majorități care a înaintat-o în calitate de prim-ministru pe doamna Durleșteanu. Corespunzător,
și atunci asta curtea înseamnă poate fi sesizată să dea răspuns dacă 54 de semnături înseamnă majoritate.
Este că forma în care s-a expus majoritatea este constituțională. Am avut un demers de al domnului Nantoi, care cerea expres să se explice dacă este sau nu forma constituțională. Acest demers a fost
respins
sau, așa, într-o formă
nu
mai voalată,
a
fost spus că există sau se preconizează. Deoarece el nu a fost în cadrul acelei decizii a Curții Constituționale, evident că reiesă că nu sunt suspiciuni sau nu sunt neajunsuri la formalea acestei majorități constituționale.
Ceea ce se declară în spațiu public, că PSRM, fracțiunea PSRM, care are cele mai multe mandate, ea urmează să decidă cum se ajunge la un deznodământ al crizei politice. Pe de o parte, dumneavoastră insistați că aveți un candidat propus de cei 54 de deputați care și-au pus semnăturile, Mariana Durleșteanu. Iar pe de altă parte, tot fruntașii PSRM, fracțiunii PSRM, spun că dacă se ajunge la un compromis pentru o altă candidatură, ei ar putea să ia în calcul și un asemenea scenariu.
Bine, noi am făcut un exercițiu care este constituțional și am arătat că suntem deschiși spre colaborare și spre dialog, și anume asta a fost și înaintarea candidaturii, fiindcă ne întoarcem iară, ea este perfect constituțional. Atunci când se executa sau se mergea conform Constituției, ea trebuia să vină în fața Parlamentului și asta și era deznodământul situației. Dacă se vota,
era o situație.
Era o situație. Dacă nu se vota,
era totul altă.
Deci unde este împotrivirea noastră, în ce ea constă?
Este adevărat că socialiștii care și-au pus semnătura pe acea listă cu 54 de
semnături,
mai are o listă pe care sunt semnăturile socialiștilor și ai deputaților din fracțiunea Platformei Demnitate și Adevăr, și se mai așteaptă că acolo să se mai adune câteva semnături și eventual să fie avansată candidatura domnului Năstase, liderul platformei.
Nu, nu este așa. Nu există o astfel de listă unde ar fi deputați din fracțiunea socialiștilor și din platforma DA. S-a discutat într-adevăr și se discută și în prezent posibilitatea înaintării unui nou sau unui alt candidat. O candidatură care ar fi de alternativă doamnei Durleșteanu cu susținerea altor componente al Parlamentului, și noi am spus că suntem gata și pentru astfel de propuneri. Unicul lucru că ele ar trebui să fie materializate. Deci noi am așteptat de la colegii din Parlament inițiativa sau să vină cert, poate să vină fiecare fracțiune cu înaintarea unui candidat. Dar cel puțin lista care se începe să fie cu semnăturile fracțiunii corespunzătoare. Deci poate să vină Partidul Democrat cu 11 semnături și să îndemne colegii cu o candidatură. Poate să vină aceeași platformă, da, cu candidatura mult discutată a domnului Năstase. Dar noi am fi vrut să vedem acea listă cu semnăturile, că mari sunt așa îndoielile că nici membrii fracțiunii dumnealui nu o să semneze toți în întregime sub candidatura dumnealui. Deci, cum putem să discutăm ceea ce nu există?
Dumneavoastră astăzi îi dați șanse doamnei Mariana Durleșteanu să ajungă în fruntea guvernului?
Încă da. Din punct de vedere juridic există.
Dar ce discutați pe platforma celor patru?
Platforma celor patru, dacă ne referim la fracțiunile parlamentare, strict la fracțiunile parlamentare,
PSRM,
nu este o platformă
PAS, Partidul Democrat și
finală și nu este unica formă pe care se discută. Este mai mult o insistență a unei componente din aceste
Partidul
patru.
Partidul Democrat.
Da, exact. Noi am discutat cu toate componentele, inclusiv și cu grupul care deja perfect este o are aceleași drepturi ca și fracțiunile al domnului Candu. Sincer, nu văd o diferență mare între domnul Andrean Candu și cu cât ar fi mai mult autentic domnul Filip. Le dau egală poziționare. Nu știu de ce ar fi mai autentic domnul Filip decât domnul Candu. Eu nu pot să apreciez. Iată, dacă mi-ați putea spune dumneavoastră în ce
păi
este autenticitatea.
Păi, dar ați guvernat împreună cu Partidul Democrat, nu?
La un moment și anumiți deputați care, sau pe, în debutul acestei guvernări, mulți deputați, doar Partidul Democrat, la acel moment avea mult mai mulți deputați. Și nu este o problemă majoră că din acea fracțiune au plecat deputați. Eu nu văd o problemă.
Eu de ce am insistat să răspundeți la această întrebare? Pentru
problema era, dacă, mă scuzați, dacă de la Partidul Democrat se duceau la PAS sau se duceau la Platformă, sau se, ei s-au dus într-o formațiune separată, deoarece știm circumstanțele în care a fost creată acea fracțiune, cine a fost liderul de partid la acel moment. Evident, după lipsa acestor circumstanțe, în partid au apărut mai multe dorianțe curente și așa mai departe. Este un lucru natural. Oamenii s-au separat, au făcut o formațiune politică, au opțiuni, sunt legiferați, care este problema?
Domn Furculiță, dumneavoastră ați făcut o declarație spunând că pe moment cei patru actori politici din Parlament ar fi căzut de acord ca să fie amânate alegeri, amânate alegerile parlamentare, după care a urmat reacția domnului Filip, care a fost aici în studioul Europei Libere și a spus că nu s-a ajuns la
un
asemenea compromis.
La ultimile, sau la ultimile întâlnire pe platforma acestor patru, concluzia este următoare. Trei componente, sau altfel, două componente optează doar pentru un guvern. Mai mult, guvern neprovizoriu, dar guvern cu plenitudine. Și nici nu poate să fie guvern provizoriu.
PSRM și platforma ta.
Nu, platforma da și PDM. Optează sau pledează pentru instituirea unui guvern. Socialiștii primesc ambele decizii. Poate să fie și alegeri anticipate în contextul guvernului actual și investirea unui guvern. Depinde cum găsim consensul. Componenta care se numește PAS dorește doar prin alegeri anticipate. Deja și-au modificat termenul, sunt de acord ca termenul să fie în dependență de dezvoltarea situației epidemiologice. Iar, per general, toate componentele din Parlament înțeleg că, la moment, alegerile anticipate sunt periculoase pentru societatea în genere și dați să ne dăm seama ce ar fi fost dacă se decidea acum petrecerile alegerilor anticipate și asta ar trebui să fie în luna aprilie, deja campanie electorală. Ceea ce dă dovadă că noi am avut totuși dreptate în cazul când am atenționat asupra stării pandemice și am spus să vedem politicienii necesitatea petrecerii acestor alegerilor și când ele trebuie să fie făcute.
Fruntașii PAS, Igor Grosu, șeful fracțiunii parlamentare PAS, a spus că în vară ar fi cel mai potrivit să se desfășoare alegerile parlamentare anticipate pentru că e perioada caldă și ar putea să mai cedeze agresivitatea
probabil,
acestui
virus. Probabil, dar asta este astăzi un prognoz, corect? Deci, după evoluția situației stării de astăzi, da, noi constatăm că ar fi posibil, conform dezvoltării epidemiologice, a desfășurării alegerilor anticipate, când se va domoli activitatea virusului și vom scăpa de, probabil, al treilea val de epidemie.
Ce se întâmplă dacă președinta Maia Sandu nu acceptă să înainteze un candidat pentru funcția de premier pe care îl propune majoritatea parlamentară?
Nu putem să spunem ce se întâmplă, noi spunem care sunt acțiunile.
Care vor fi acțiunile?
Posibile juridice sunt activitatea în cadrul acestui guvern în continuare.
Adică până în 2023 să-și ducă mandatul
teoretic,
un guvern interimar?
Teoretic, dacă un actor nu-și face îndatoririle sale constituționale, în cazul de față președintele, temei pentru a dizolva Parlamentul Constituțional nu există atâta timp cât nu se întrunesc iarăși cele două condiții și Parlamentul poate să activeze în continuare și guvernul poate să activeze în continuare în format cu restricții.
Chiar dacă domnul Ciocoi ar zice că...
Dacă pleacă domnul Ciocoi, conform legii, vine următorul vicepremier și așa mai departe.
Dar această situație...
Nu este una normală, nu este una bună.
Și în continuare
bună.
Incertitudine politică.
Evident. Dar, mă rog, asta depinde de acțiunile fiecărui actor politic și fiecărui actor politic își poate asuma responsabilitatea de această situație.
Deci astăzi nu puteți să ne spuneți foarte clar, e mai cu șanse scenariul scenariu anticipatelor sau investirii unui nou cabinet de miniștri?
Nu pot să spun, fiindcă nu este o certitudine și nu este o înțelegere politică. La moment, ambele situații sunt viabile. Cert este faptul că mult timp nu poate dura astfel de incertitudine și cu cât termenul se va apropia de data de 23 martie, necătând la cei că juridic el poate însemna diferite lucruri, dar oricum formațiunile politice vor trebui să se exprime cert care este opțiunea lor și ce și deja vedem.
O coaliție PSRM, fracțiunea Partidului Șor, ar dezavantaja socialiștii?
Coaliția în sensul clasic al acestui lucru ar putea să aibă loc doar atunci când există un acord.
Vreți să spuneți că nu există un asemenea acord?
Dar nu l-ați văzut. Și el nici nu există. Un acord
și nici nu ar putea să existe.
Nu s-a discutat și nu discutăm astfel de acord. Acesta ar prevedea ca investirea guvernului, partajarea funcțiilor în guvern, responsabilităților, planul de lucru al guvernului, nu se discută astfel de scenarii.
Dar socialiștii sunt gata să facă un pas în direcția aceasta, ca să fie blagoslovită această alianță PSRM Partidul Șor?
Spuneți cuvântul blagoslovită. Nu se discută astfel de alianță și nu va fi discutată niciun tip de alianță atâta timp cât nu se dezleagă acest nod privire la înaintarea primului ministru.
Dacă Mariana...
Posibil în Parlament este și o alianță largă și s-a discutat inclusiv și în formatul acestor patru. Teoretic, noi putem să înaintăm un candidat la primul ministru sprijinind de aceste patru fracțiuni.
Care discutați acum?
Care discutăm acum. Ține doar de bunăvoința președintelui țării să-l înainteze în Parlament pentru a fi votat sau nevotat.
Dar cel mai probabil sunt mai multe deosebiri decât asemănări într-un caz și în altul, atunci când ăștia patru despre care vorbim ajung la un compromis și când PSRM și cei din Partidul Șor ajung ei la un consens. Ar fi diferențe mai multe.
Eu vă spun un lucru, că în cazul în care președintele țării ar spune că ea înaintează un candidat dacă vine din partea acestor patru sau trei formațiuni care se consideră autentice, eu vă asigur că în decurs de două zile aveți și guvernul, și programul, și miniștrii, și investirea lui.
Cât de lungă ar putea să fie viața unui asemenea executiv? Pentru că asta nu înseamnă că confruntări în Parlament nu vor mai fi între cei care ajung pe moment la un consens.
Suficient de bine pentru a rezolva situația epidemiologică, pentru a rezolva situația cu bugetul, pentru a gestiona în general țara, fiindcă vrem, nu vrem, chiar și acele alegeri anticipate, oricum vor duce la crearea unui guvern de coaliție, care nu se va deosebi mult de acest guvern care ar fi astăzi. Haideți să vorbim așa cum este. Anticipatele nu sunt o necesitate. Anticipatele sunt o promisiune electorală. Și anticipatele nu rezolvă fundamental situația în sectorul sau în spațiul politic al Republicii Moldova.
Dar promisiunea asta electorală a fost făcută și de PAS și de PSRM, dacă ținem cont că aceste două
n-am auzit ca candidații în campanie electorală prezidențială să se expună foarte franc asupra necesității desfășurării alegerilor anticipate nemijlocite în perioada care urmează după petrecere sau după investirea președintelui țării.
Dar știți că mulți vă amintesc că domnul Chicu a plecat din funcție doar pentru a fi declanșate alegeri parlamentare anticipate.
Pentru că se solicita în societate atunci foarte intensiv, se vehicula tema dată. Asta nu înseamnă că noi am refuzat la participare la guvernare. Noi am spus că este necesară o abordare a problemei mult mai largă cu forțele politice și le-am invitat pe toate la dialog.
Dar democrația insistă pe ideea că din moment ce ei s-au retras de la guvernare și premierul și-a anunțat demisia, a făcut-o domnul Chicu doar din simplu motiv că el nu mai vroia să fie în fruntea unui guvern sprijinit și de deputații Partidului Șor. Asta spun ei.
Asta îi aparține declarația domnului Filip. Motivele din care a fost sau a plecat guvernul ticul în demisie, este decizia politică Partidului Socialiștilor, care la acel moment reprezenta guvernul de unul singur. Așa?
Dacă n-ați luat decizia, ce ați pus la baza acelei decizii? Pleacă în demisie domnul Chicu pentru ca?
Pentru ca să fie investit un nou guvern în care ar intra în discuții mai multe componente și forme politice.
E clar.
Sau dacă nu s-a ajunge la un consens, atunci trebuia să fie desfășurate alegeri anticipate. Inclusiv.
Dar de atunci consensul nu s-a găsit.
Cu regret, nu. Forțele politice astăzi nu, v-am spus, forțele politice astăzi nu au un consens în privința acestor activități în continuare. Am repetat și spun și acum, sunt care pledează pentru investirea unui guvern. Actorii politici acționează în conformitate cu interesele sale, ale partidurilor corespunzătoare. Cel care are șanse mai puține de a accede în viitorul Parlament, evident dorește să lungească cât mai mult mandatul său. Cei care sunt siguri despre rezultatul în cazul alegerilor anticipate într-o formă sau altă, evident că admit și aceste alegeri anticipate. Deci iată-și care este atârnarea forțelor politice față de anticipate. Evident că cei care sunt în afara Parlamentului, ei vor cât mai repede, fiindcă nu au răbdare să vină cât mai repede în Parlament. Dar, în general, pentru respectarea unei culturi politice, ar trebui să conștientizăm că alegerile ar trebui să desfășoare ordinar.
Ordinar, în 2023.
Ordinar. În general, alegerile ar trebui să se desfășoare ordinar.
Nu doar în ciclul general, ăsta.
Pentru a respecta un ciclu, pentru a da posibilitate unor forțe care au venit în Parlament să-și execute mandatul în deplină perioadă. Și după aia, alegătorul poate spune care și-a făcut mai bine temele, unul sau altul. Situația care este astăzi cu necesitatea desfășurării alegerilor anticipate este una mai mult indusă de către o parte a clasei politice, pentru că le convine, iarăși le convine din punctul lor de vedere acum, fiindcă sunt pe valul acestor alegeri prezidențiale și ar avea posibilitatea să-și fortifice pozițiile sale în Parlament. Dar trebuie să înțelegem că cardinal situația în țară nu se modifică, fiindcă indiferent vor fi 32 de deputați din formațiunea care se va numi doar PAS sau vor fi tot 32 de deputați care vor fi din PAS și DA, situația politică cardinal în țară nu se modifică.
Dar se ia în calcul că totuși dacă se ajunge la anticipate, următorul parlament rezultat în urma anticipatelor ar putea să fie mai reprezentativ și atunci ar putea iarăși să discute PAS și PSRM eventual ce fac mai departe.
Cine încurcă să discutăm astăzi?
Dar mai am o curiozitate. Dacă o propuneți și insistați în continuare pe candidatura doamnei Durleșteanu, aveți deja garnitura guvernamentală cu care să vină dumneai?
Până când dumneai are schiță. Probabil noi nu am discutat cu ea nemijlocit încă componența. Dar am vorbit și reiterez aici că acesta ar fi un guvern tehnocrat.
Pentru că iarăși...
Nu va fi din membri de partid, nu va fi din fruntașii membrilor de partid ai PSRM sau din alte partide. Va fi vorba despre niște specialiști care vin din mediul nepartinic.
În spațiu public a apărut și nume din partea partidului ușor. Cine ar putea să facă
spațiu
parte
public,
din
ce
guvernul
Mariane
Durleșteanu?
Probabil cineva a lansat o ipoteză. Nu mă privește.
Nu s-a discutat între două componente.
Niciodată nu s-a discutat și
componența guvernului Durleșteanu.
Nu se discută și nici nu s-a pus în discuție. Ați văzut și declarațiile doamnei Durleșteanu.
Le-am urmărit.
Ea solicită un sprijin larg în Parlament și eu vă asigur că în cazul în care ar fi nominalizată doamna Durleșteanu ca candidat de prim-ministru, votul pentru acest guvern va fi mult mai larg decât semnăturile care au înaintat-o, ba chiar ar putea să fie 100-15.
Domn Furculiță, dar am reținut și una din ultimele declarații pe care o făcea doamna Durleșteanu, spunând că alegerile parlamentare bat la ușă.
Bine, doamna Durleșteanu a făcut astfel de mesaj probabil văzând cum este derularea situației politice.
Deci asta înseamnă că nici alegerile, nu are certitudine că...
Nu, la moment nu are nimeni certitudine existenței sau inexistenței scenariului de a fi înaintată în calitate de prim-ministru.
În Parlament poate fi găsit un consens cum se depășește criza sanitară?
El este găsit în Parlament.
E găsit cum se depășește?
Evident, Parlamentul, ați văzut cât de bine organizat este atunci când trebuie să votăm cadrul legislativ care duce din domeniul epidemiologic. Mă refer la simplificarea celor proceduri de achiziție a vaccinurilor. Dacă va fi necesar de alte acțiuni, la fel vom găsi un consens. Mă repet, în Parlament există disensiuni doar atunci când sunt proiecte care, într-un fel sau altul, contravin principiilor unui partid sau altul. În rest, ceea ce este în binele țării, nicio forță politică nu o să fie împotrivă.
Am să citez câteva declarații să ne dăm seama dacă se ajunge la un consens, la un compromis sau și aici rămân lucrurile neclare. Aici mă refer la criza sanitară. Președinta Parlamentului și premierul interimar au discutat măsuri sanitare drastice care să evite un lockdown. Lockdown nu va fi, o spune Igor Dodon, după ce a convocat ședința PSRM, blocarea tuturor activităților economice ar conduce la consecințe și mai grave sociale și economice. Poziția socialiștilor după ședința de astăzi a fost clară când să nu se ajungă la instituirea unui lockdown. Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că în Chișinău avem cea mai alarmantă situație epidemiologică, ar fi vorba de tulpina britanică. Și am mai văzut astăzi o știre precum că Republica Moldova s-ar afla în topul țărilor unde cazurile de decese sunt foarte mari. Nu se bat cap în cap, pe de o parte situația devine și mai dramatică în domeniul sanitar, iar pe de altă parte politicienii nu știu să se ajungă la un lockdown sau nu.
Nici nu trebuie să știe politicienii. Fiindcă instituirea sau neinstituirea unor anumite restricții și situații trebuie să vină drept urmare a propunerilor și studiilor specialiștilor.
Dar care să ia...
Eu nu sunt specialist în medicină.
Parlamentul și să...
La moment, această situație a fost discutată și în cadrul Consiliului de Securitate care s-a desfășurat sâmbătă.
Și președinte a avansat ideea că
am
trebuie
văzut
lockdown.
Diferite opinii și în cadrul acestor discuții. Și haideți iarăși să nu inventăm nimic, dar să mergem strict pe cadrul legislativ. Conform legislației, instituirea stării de urgență este, sau solicitarea de a institui, este dreptul guvernului, dar plenipotențiar nu în exercițiu, și al președintelui țării. La propunerea lor, Parlamentul decide prin vot. Deci, ce nu este clar aici?
Doamna Sandu a zis doamna că până mâine guvernul trebuie
nu
să...
Nu trebuie doamna Sandu să recomande dacă vrea. Doamna Sandu, dacă consideră, în calitate de președinte, poate să vină în Parlament și să solicite. Este bine ca fiecare actor să fie ferm convins în ceea ce face. Dacă o săptămână în urmă doamna Sandu era foarte vocivă și spunea că pentru depășirea crizei pandemice este doar necesitatea în alegerii anticipate, eu acum nu aud niciun comentariu la situația cu privirea desfășurării alegerilor anticipate și văd invers, deja altă extremă, instituirea lockdown-ului. Deci nu trebuie să mergem din extreme în extreme. Și am spus la acel Consiliu de Securitate, nu s-a schimbat nimic în țară. Există executiv și există legislativ. Executivul trebuie să-și facă obligațiunile sale. Doamna președinte este cadru din executiv. Și ea poate, în cazul în care guvernul are restricții, cu responsabilitate, în baza deciziilor Comisiei Naționale de Securitate în pandemie, să vină cu propuneri la Parlament. Discutăm în Parlament și decidem în Parlament, votăm sau nu votăm.
Parlamentul rămâne unica instituție care poate să decide instituirea
la propunerea
unui lockdown.
La propunerea. Fără existența propunerii, Parlamentul nu poate face astfel de decizie. De ce? Pentru că trebuie să avem estimarea în față de către organele specializate, de către medici, de către specialiști în epidemiologie. Eu cu dumneavoastră nu putem să decidem este necesar sau nu este necesar. S-a discutat că dacă se instituie lockdown, atunci trebuie să fie compensații agenților economici.
Absolut.
Există aceste compensații? Care sunt ele? Am înțeles noi cu dumneavoastră. Ele au cifre și au proveniență. Trebuie să fie găsite de unde. Și trebuie să fie în structura tuturor componentelor bugetului, inclusiv salarii, pensii, necesități pentru pandemie, achiziții de vaccin și așa mai departe. Și trebuie să fie, de aceea noi ne-am exprimat poziția noastră și în cadrul acestui Consiliu de Securitate, că guvernul urmează să-și instituie acei secretari în Ministerul Sănătății, care erau lipsă din 5, la moment este doar unul singur, și am înțeles că astăzi până la, sau guvernul are ședință la orele 3 și vor institui acești 5 secretari.
Deci vor fi numiți astăzi, da?
Probabil, da. Este pe ordinea de zi. Am discutat cu toți că este stringent necesar și toate componentele politice vor asigura că ei să fie. Iarăși nu sunt oameni partidici, sunt oameni profesioniști care, iată, în acest termen de 3 zile ar trebui să decidă. Fiindcă instituirea lockdown-ului este un lucru care iarăși trebuie să fie discutat. Vedem cum la noi se îndeplinesc aceste prevederi. La moment, astăzi avem multe prevederi care sunt destul de severe și poate suficient de necesare în atingerea scopului în lupta cu pandemia. Dar vedem cum ele se respectă.
Deci nu sunt respectate.
Deci ele nu se respectă. De aceea avem și o situație care este, fiindcă există și o suprasaturație a oamenilor de restricții. Și nu avem acel aparat care ar putea să penalizeze, să impună respectarea acestor reguli. Deci, iarăși, dacă venim cu un lockdown, să nu avem că vom culege doar lipsurile financiare, iar lipsuri sau acele, așa să spunem, măsuri sau îmbunătățiri care le-am așteptat din urma instituirilor pandemice, nu vor fi atinsă.
Dar cine trebuie să supravegheze felul cum sunt respectate sau nu acele restricții impuse de autorități?
Executivul.
Ministerul de Interne, în primul rând.
Ministerul de Interne, Ministerul de Sănătate, asta.
Și asta înseamnă că ei nu reușesc, nu pot, nu...
Nu reușesc în egală măsură, nu au acele cadre necesare. Am auzit și despre moratoriul la angajări. Și tradițional este societatea noastră, care, mă scuzați, altă diferență este într-o societate germană ar fi la instituirea restricțiilor și alt lucru este la restricțiile care sunt introduse în Republica
Deci lasă de dorit cultura, dar unii spun că ar trebui și cei din fruntea țării, din vârful puterii să dea exemple.
Probabil, da. Noi am văzut declarații din partea celor care solicitau și ieri instituirea lockdown-ului. Anterior spuneau că măștile nu sunt necesare și nu aduc la nimic bun. Noi am văzut bulversarea din mesaje care era chiar și din partea reprezentanților Organizațiilor Mondiale Sănătății. La un moment dat spuneau că măștile sunt utile, peste careva timp spuneau că nu sunt utile și așa mai departe.
Autoritățile trebuie să-și bată capul de situația care s-a creat astăzi în Republica Moldova. Cum spuneți dumneavoastră, specialiștii bat alarma, spun că în spitale numărul de locuri a rămas foarte limitat. Sau că aproape nu mai există locuri pentru a spitaliza bolnavii de COVID-19. Pe de altă parte, crește numărul persoanelor care decedează în urma acestui COVID-19. Situația totuși e complicată, e dramatică.
Este complicată, dar trebuie să avem pe masă puse niște dovezi clare că este necesitate de a introduce lockdown, că măsurile date vor aduce beneficii. Ce 2 săptămâni? Poate este necesar de 3, de 4. Iată asta, sunteți cert că sunteți convinsă că 2 săptămâni sunt suficiente? Eu nu, fiindcă nu am dovezi. Eu trebuie să am o recomandare, sau legislatorul trebuie să aibă o recomandare a unei comisii speciale în cazul dat, în care ne convinge că în cazul în care se instituiește 1, 2, 3, 4, într-o perioadă survine 4, 5, 6, 7, după care se atinge obiectivul scontat. Doar din declarație că eu consider sau eu nu consider, este foarte periculos.
Referitor la vaccin, situația e mai simplă acum decât a fost?
E bine, s-au acordat acele facilități guvernului pentru a negocia, vor fi numiți acei secretari de stat care probabil vor activiza lucrul ministerului în acest domeniu. Sunt discuții cu partenerii noștri și cu platformele care ar putea să ne aducă acest vaccin. Deci noi considerăm că până în luna mai s-ar fi izbutit de achiziționat toată partida necesară pentru a vaccina până la 70% din populația țării și administrarea ei, mă rog, la populație plus minus ar dura câteva luni. Dar iarăși ne trebuie o analiză și o prognoză.
Dar luați în calcul că sunt și foarte mulți cetățeni care deocamdată nu sunt siguri că vor vaccinul. Vor să fie vaccinați.
E bine, poate influențează faptul că la moment este un singur vaccin în Republica Moldova, despre calitățile cărora există diferite păreri. Noi am specificat în nenumărate rânduri că vom solicita ca guvernul să achiziționeze diferite vaccinuri, cele care sunt astăzi mai răspândite, și din acest deziderat populația va avea dreptul de a alege. În plus, va fi și pe bază de contraplată în farmaciile sau în sectorul privat. Deci, populația va avea o opțiune mult mai largă de a se vaccina și probabil și ar fi necesar exemplu funcționarilor. Iată, mă întreb de ce Maia Sandu până în prezent nu se vaccinează.
Dar dumneavoastră v-ați vaccinat?
Eu nu am nevoie de vaccin.
De ce?
Conform rezultatelor mele medicale, eu am suficient anticorpi.
Pe moment, dar s-ar putea, după consumarea 3
luni... Mult mai autentic este îndemnul șefului statului și asta o fac în toate țările din lume. În cazul în care va fi necesar ca și eu să mă vaccinez, dar iarăși trebuie să mă consult cu medicii, dar eu nu am necesarul în a mă...
Dar și aleșii poporului, tot trebuie să fie exemple pentru cetățeni.
Haideți să vedem cu șeful statului.
Vaccinul Sputnik, cunoașteți când va ajunge și în Republica Moldova, dacă va ajunge?
Eu bănuiesc, sau nu bănuiesc, noi prognozăm că în practic mai multe vaccinuri ar putea să ajungă în termen de 2 săptămâni. Dar iarăși, trebuie...
Mai multe care fiind...
Astăzi, ca să vorbim, deci nu putem vorbi până când termenii de livrare în Republica Moldova a celor care vor veni pe linia guvernului. Mai probabile ar fi cele care ar veni ca donații din partea unor state. Noi ne-am adresat, am spus la cine ne-am adresat, este vorba de Federația Rusă, Republica Chineză, Republica Turcă. Cunosc că colegii din guvern s-au adresat la alte țări din Uniunea Europeană să vadă care și ce stocuri. Probabil ar fi rezultative în decurs de vreo 2 săptămâni.
2 săptămâni să vină și din est și din vest?
Care vai partide să vină? De unde ele vor fi? Dar vorbesc despre cele care vor fi conform achiziției guvernului. Vom cunoaște atunci când vor fi contractate. La moment cunoașteți că nu este niciuna contractată.
Păi asta și se întreabă mai mulți cetățeni. Va veni din partea Federației Rusie partidă în formă de donație? Vor veni cele contraplată?
Vă spun că
care vor veni
fi, nu pot să spun acum care vor veni primele, fiindcă eu nu particip la solicitarea sau la asta. Eu cred că indiferent care vor veni primele, este important să vină mai diversificate și să fie o cantitate suficientă. Și noi înțelegem că nu vom atinge cantitatea suficientă doar prin donații, este necesară achiziția și toți trebuie să conștientizăm după ce imediat vom finaliza o vaccinare totală a populației Republicii Moldova, vom fi nevoiți să începem iarăși din nou. Fiindcă diferite sunt estimări, dar în linii generale vedem că el este activ, sau ni se spune că este activ, de curs de 4, 5, 6 luni. Vedem acum cercetări că unele vaccinuri țin 2 ani. Probabil și calitatea acestor vaccinuri se modifică de către producători. Probabil. Deci vaccinul care a fost produs câteva luni urmă, astăzi produs este mult mai calitativ decât precedentul. Iarăși ține de specialiști, eu nu sunt specialist.
Da, pe acest
eu regret în genere că am ajuns la situația că toții vorbim despre un virus și despre vaccinuri. Până acum toți eram specialiști în diferite domenii. Eu nu am fost niciodată în medicină.
Parlamentul se va convoca în ședință?
Parlamentul când? Își va desfășura lucrările sale obișnuite, necesare, vor fi ședințe, evident că având în vedere totuși situația epidemiologică, ne vom stărui să respectăm în măsura posibilităților acelor recomandări și să ne întâlnim puțin mai rar.
Bugetul poate fi modificat cu un guvern interimar?
Deci Parlamentul are plenitudinea să adopte toate actele legislative. Există prevederea că actele normative care prevăd modificarea bugetului trebuie să aibă avizul guvernului. Dar asta nu este un impediment ca Parlamentul să adopte
legi. Să-i oferim puternicire ele... actualului guvern?
Nici nu trebuie să-i ofere împuternicire. Parlamentul, ca și cum a fost modificarea legii cu privire la achiziționarea medicamentelor, formal ea tot necesită avizul guvernului. Deoarece acest guvern nu are posibilitatea de a face aviz, legea dată va fi tipărită, promulgată și va intra în vigoare.
Dar verdictul Curții Constituționale...
Doar în cazul în care, iarăși, Curtea Constituțională trebuie să primească o solicitare de la un subiect care are dreptul la sesizare constituțională și trebuie să decidă. Eu știu, va decide Curtea Constituțională constituționalitatea sau neconstituționalitatea unui astfel de amendament care este pentru... Avem o situație excepțională, deci trebuie corespunzător să ne atârnăm față de lucruri cu având în vedere această situație.
Dumneavoastră cunoașteți, acum tot mai multe voci sunt cele care spun ce cântărește mai mult. Verdictul Curții Constituționale, prevederile constituționale sau vrerea poporului?
Eu cred că cu vrerea poporului se simulează. Nu poți să spui că iată aceasta este vrerea poporului. Există instrumente foarte clare care spun ce este dorința poporului. Acestea sunt referendumurile. Într-un anumit subiect sau altul. Concret, dacă se dorește dorința poporului. În rest, cadrul legal este foarte explicit și foarte bine constituit. Avem niște lacune în legislație, dar, iarăși, în legislație nu poate fi prevăzut absolut tot. Legiuitorul nu putea să prevadă că președintele țării nu va dori să înainteze candidatură. Nu putea să prevadă, fiindcă este un lucru normal. Astfel, el poate să nu dorească să semneze toate actele legislative să le promulge. Iarăși vom fi nevoiți să le votăm, a doua oară să le revotăm. Și corespunzător, acele modificări care au fost făcute constituționale în momentul în care s-a decis revenirea la alegerea președintelui, au lăsat și anumite portițe care trebuiau atunci închise. Având în vedere că totuși președintele țării este partea executivului, ar fi necesar ca acele, sau nu, să nu spunem sancțiuni, dar căi de evitare a blocajelor ar trebui să fie mai explicit descrise în Constituție inclusiv. De exemplu, dacă dumneaei se refuză să înainteze a doua oară candidatură, deci acest lucru trebuie să revină, spre exemplu, președintelui Parlamentului, pur și simplu.
Dar vă amintiți și în cazul astfel, când era Igor Dodon în fruntea țării, nu prea a fost de acord ca el să fie suspendat pe câteva minute și să
bine,
ia
altcineva. Sunteți de acord că atunci era așa un care a primit eticheta de guvern și de țară capturată?
Mai este țara capturată.
Vreau să vă spun că atunci prim-ministru era domnul Pavel Filip, care el spune că astăzi este autentic. Atunci era prim-ministru într-o țară care pe nivel sau pe spațiu mondial era considerat ca țară capturată.
Da, astăzi Republica Moldova mai este în captivitate.
Eu mă exprim și spun că astăzi în Republica Moldova este suficientă și multă democrație, poate mult prea multă decât trebuie. Ați auzit despre persecuții politice, dosare politice?
Asta spune procurorul, iar pe de altă parte foarte mult...
Nu, ați auzit în genere despre instituirea unor dosare politice,
procurorul
cum au fost
zice că
dosar
nu
politic pe...
se mai fabrică acum dosare politice.
Dar haideți să ne întoarcem puțin în urmă. Noi atât de repede uităm acele evenimente care au avut loc pe timpul unor politicieni care astăzi se declară autentici. Același dosar care a fost instituit Maia Sandu cu fundația aceea, cum ea se chema acolo, nu a fost pe timpul lui Plahotniuc instituit? Da. Dosarele pe Antifa, politici care au fost recunoscute, lui Grigorciuc sau cum mai spune, care au plecat atunci, nu erau dosare politice constituite, recunoscute?
Unele din ele și astăzi mai sunt pe rol, nu toate.
Majoritatea au fost închise.
Majoritatea,
aduceți-vă aminte.
Știm, pentru că am făcut am abordat subiectul ăsta.
Open dialogue, dosarul mi l-am adus aminte. Uh-huh. Era un dosar care a fost constituit în acea perioadă și...
Da. Mulți se întreabă de ce nu vine procurorul general să solicite ridicarea imunității unor deputați.
Procurorul general trebuie să vină nu pur și simplu pentru a ridica imunitatea unor deputați. Procurorul general trebuie să vină argumentat, având finalizate anchetele, și atunci fiecare din deputați va ridica mâna pentru ridicarea imunității. Vreau să mă refer asupra unor ridicări de imunitate care nu au dus la nimic. Deci a fost ridicarea imunității domnului Vladimir Cibotaru, doamna Tauber s-a ridicat imunitatea și doamna Apostolova. Care sunt urmările care au fost? Pentru ce? Nu trebuie de discreditat unele acțiuni. Deci dacă s-a ridicat mandatul, imunitatea trebuie să fie în baza unor decizii bine gândite și să urmeze mai departe acțiuni care să ducă la dezlegarea acestor necesități. Dacă vine procurorul și ne convinge, de ce nu? Dar iarăși spun, nu trebuie organele de anchetă să execute astfel dosarul, încât după aia să cadă în prima instanță sau a doua instanță, astfel încât să fie invers, îndreptățiți. Deci cam același lucru se primește astăzi cu dosarul lui Șor, din cât eu înțeleg. A fost pregătit de către acel sistem de procurori, care era atunci la regimul Plahotniuc, spre a fi respins. Și atunci omul avea să vină și să spună: ia uitați, oameni buni, justiția pe mine m-a îndreptățit, n-am eu nimic cu asta. De aceea se pregătește foarte bine și minuțios pentru ca să nu existe careva căi de eschivare ulterioare. În cazul în care toți strigăm că hoți sunt, bandiți sunt, este un lucru care pentru unii politicieni este chiar și irresponsabil, fiindcă se creează o imagine care discreditează inclusiv organele statului. Și trebuie să ne exprimăm cu astfel de calificative politicienii responsabili, doar atunci când există dovezi clare.
Confruntare sau compromis în actualul legislativ? Ce credeți că e cu mai mari șanse să se găsească?
Compromis. Pentru că toți înțeleg că prin confruntare nu se rezolvă nimic.
Dar cine trebuie să facă primul pas înapoi?
Toți. Noi am făcut pași doar înainte. Noi și acum le propunem soluții. Și am spus, votăm sau pledăm și pentru un guvern interimar și alegeri anticipate, votăm și pentru investirea unui guvern plenipotențiar și anticipate. Putem să votăm și un guvern din coaliție doar cu platforma PAS astăzi.
Nu aveți voturi suficiente.
De ce? Pentru un guvern?
Da.
Noi cu PAS avem.
A, cu PAS-ul, da.
37 plus 15.
Cu pasul ați guvernat.
Și mai putem să guvernăm încă o dată. De ce nu?
Chiar credeți că s-ar putea să fie investit un guvern cu voturile celor din PSRM și PAS?
De ce nu? Dacă se găsește un candidat, dacă se găsește un dialog, dacă se găsește o înțelegere pe principii, dar vrând nevrând tot spre asta o să mergem.
Adică toate astea două entități, ele trebuie să găsească compromis.
La moment, astea sunt două entități care au cele mai mari șanse să acceadă în următorul parlament. Bine, să presupunem că una din forțe va lua majoritatea. Să presupunem. Oricum, chiar fiind în majoritate, va avea nevoie pe anumite chestiuni de suportul opoziției în cazul
dat. Dar ce reacție ar avea, de exemplu, Partidul Șor, cu care ați adunat 54 de semnături, dacă găsiți compromis cu cei din PAS?
Dar ce reacție vor avea? Fiecare partid are ideologia sa, are perspectivele și principiile și programul său. Care ar fi reacția? Nu este un angajament la moment că trebuie să mergem până în pânzele albe cu astfel de aprobare, adoptare. Suntem deschiși dialogului și orice soluție pentru țară, noi putem să o discutăm.
Deci cele 54 de semnături astăzi nu rămân hotărătoare.
Cele 54 de semnături au o semnificație doar pentru o acțiune concretă. Înaintarea candidaturii primului ministru Mariana Durlășteanu. Odată fiind înaintată, deci trebuie urmează consumată altă etapă. Și nu excludem că susținerea acestei candidaturi, ba chiar vă spun cu certitudine, va fi mult mai largă, 64-67 de mandate. Dar dacă mai oferi și careva invitații și promisiuni la participare la guvernare, obții 70.
Și asta ar fi doar semnăturile luate.
Spuneți-mi atunci, dar
care
este motivul că doamna președinte nu înaintează candidatura doamnei Durlășteanu?
Nu, am înțeles că trebuie să fie constituită o coaliție.
Asta este motivul dumneiei, dar el nu este juridic. Ne întoarcem iarăși înapoi la cele prevedere ale Curții Constituționale. Ea a constatat că este o formată juridic bine. Cu toate că linia de atac a dumnealor a fost înspre asta țintită, dar Constituția pune foarte
public
cert. Nu este necesar acordul fracțiunilor. Sunt suficiente 54 de semnături ale deputaților, indiferent din care formațiunii ei provin. Asta ar însemna că un eventual candidat al acestei majorități va fi votat. Ulterior, guvernul activează independența de susținerea lui în Parlament.
S-a mai scris în presă că Mariana Durlășteanu s-ar fi intersectat cu interesele lui Platon și ar fi un motiv ca să nu fie acceptată pentru funcția de premier. Eu citesc din ceea ce am
vrem să discutăm aberațiile a cui și confirmat de dovezi.
Eu vă zic din ceea ce se
speculează. Poate speculează că și eu m-am văzut cu Platon, dar eu nu l-am văzut niciodată în viață. Niciodată nu m-am văzut.
Și apoi să mai ia
nici cu Mariana Durlășteanu nu m-am văzut.
Nu v-ați văzut niciodată? Nu. Dar apropo, ea când ar trebui să vină să se vadă
în momentul
cu dumneavoastră?
În momentul în care ea va fi nominalizată.
Mai știți că există și alte declarații, că dacă faceți investiți un guvern cu voturile celor din partid ușor, acel guvern nu va avea credibilitate în Occident.
Chiar așa este discutabil. Nu va avea credibilitate nu din cei cine îl votează. Guvernul reprezintă prim-ministru și membrii cabinetului și acel program.
Și nu se ia în calcul și sprijinul parlamentar de la cine a venit?
Și în ce ar consta sprijinul despre care
că au votat
dumneavoastră?
Cei care au dosare pe rol?
Iarăși, spuneți-mi, vă rog, câte dosare sunt pe rol? Și iarăși mă
deci
repet.
Să nu găsiți aici.
Nu găsesc în mare deosebire, fiindcă sunt multe etichetări. Și iarăși mă întorc. Cu ce este mai bun Partidul Democrat de astăzi decât Partidul Ușor? Spuneți-mi, vă rog. Cu ce este mai bun domnul Ulanov decât domnul Filip? Sau doamna Tauber decât domnul Jizdan? În care sunt, cu ce mai autentici sunt membrii? Un prim-ministru din guvernul lui Plahotniuc, un ministru al internelor, care a desfășurat pe acea perioadă urmăriri, inclusiv a opoziției de atunci a guvernului care este, sau a președinției de astăzi care este, un ministru al culturii care a activat pe acea perioadă. Cu ce este mai bun? Eu mă repet,
Noi uităm,
dar Plahotniuc și Filat au fost cei care au furat miliardul. Șor a fost executor. Cine este mai periculos?
Trebuie să ne spună procuratura.
Exact.
Domn Furculiță, și chiar pe
și atâta timp cât mandatele deputaților sunt valabile, el este reprezentantul poporului.
Dar dumneavoastră știți că astăzi cel mai mult se vorbește că cine va decide viitorul
dacă ajunge,
Republicii
dacă,
Moldova.
Dacă ajungem după, în situația, în ajungem la alegerile anticipate, se petrec acele alegeri. În Parlament vin trei formațiuni. Și oricare din ele va avea necesarul participarea unui partid, în cazul de față, partidul Șor. Atunci ce facem? Iarăși facem anticipate?
Dar astăzi, iată, când se zice că viitorul Republicii
dacă acest partid nu este recunoscut, atunci haideți să pornim proceduri legale de constatare a ilegalității lui și așa mai departe. Dar astfel de etichetări, că este, nu este, eu cred că s-au pus mai multe etichetări. Să ne aducem aminte că în vara la 2019 stătea întrebarea de declarare nelegitimă sau neconstituțională a Partidului Democrat. Oare nu acel Pavel Filip era atunci prim-ministru care dorea să închidă acel parlament din 2019? Oare nu acel Jăzdan pregătea planurile de arest ale deputaților din 2019 care erau în iunie stânși? Și oare nu ei au stâns lumina?
Dar astăzi, când auziți declarații de felul că Șor, Plahotniuc și Dodon decid viitorul Republicii Moldova, vă deranjează?
Nu mă deranjează, fiindcă nu sunt veridice și nu sunt corecte. Adică, ce aveți în vedere? Șor, Plahotniuc și Dodon. Ce, au interese comune? Nu. Au dosare comune? Nu. Aveți vreo dovadă în care Dodon participă la vreo schemă, la vreo schemă de lapidări?
Asta trebuie să aibă instanțele, nu noi.
Credeți-mă că dacă exista măcar o suspiciune de existența unei participări în astfel de schemă, ea de mult era descrisă de toate sursele de presă. Fiindcă la noi este foarte transparentă la momentul dat toate acțiunile procuraturii și toate dosarele care sunt în procuratură. Dacă este nevoie, sunt transmise la presă.
Domn Furculiță, dar ce trebuie să înțeleagă simplu cetățean când îi pui declarațiile cap în cap? De exemplu, într-o anumită etapă Șor îl critica pe Dodon, în altă etapă socialiștii îl criticau pe Șor.
Și, și noi în altă etapă am fost coaliție cu PAS, în altă etapă ne-am confruntat, de aceea și spun că actorii politici trebuie să fie mai cântăriți în declarații.
Dar asta nu se vede.
Bine, și doamna președinte a fost numită în calitate de prim-ministru de către Dodon. Atunci, declarații ulterioare ale ei că Dodon și tot Partidul Socialiștilor sunt, nu vreau să repet calificativele, deci ele sunt declarații electorale.
Atunci au coincis, să zic așa, pozițiile Occidentului și
atunci
Rusiei.
Era bine.
Și Rusiei.
Și atunci era bine.
Acum ar putea să se apeleze din nou
atunci nu-i bine.
La mediere din exterior, la o mediere din exterior?
Iarăși se zice.
Dumneavoastră, ce ziceți?
Dumneavoastră, toți sunteți angajate la o structură care vine din exterior cu suportul și cu, în genere, cu formarea sa. Deci cunoașteți aceste existențe sau inexistențe a intereselor comune.
Eu, întrebarea sună altfel. Ați acceptat să vină o mediere din afară? Din afara Republicii Moldova?
O mediere, dacă ea ar fi legală. Nu o mediere în care s-ar încălca careva drepturi suverane ale Republicii
Moldova. O mediere cum a fost în 2019, la asta mă refer.
Da.
Ar putea fi de ajutor?
Orice mediere sau orice ajutor care este legal este binevenit pentru Republica Moldova.
Dacă Igor Dodon ar fi invitat și el la aceste discuții care se poartă acum între cele patru entități, credeți?
Igor Dodon este parte activă la toate discuțiile, fiindcă noi ne consultăm și până la și după.
Nu, eu am înțeles că domnul Năstase vine la discuții pe platforma.
Eu nu am participat nici la o discuție în care a fost domnul Năstase. Eu am participat la discuții doar la care a fost deputați din Parlament. Dacă se va decide ca formatul să fie mai larg,
extins,
să fie, de exemplu, parlamentar și președinți de partide, atunci va fi și astfel de...
Dar ar putea și un asemenea scenariu să apară?
De ce nu?
Și în asemenea situații, împrejurări,
depinde de formatul acestor negocieri, dacă va fi la inițiativa președintelui țării, spre exemplu, și va solicita să fie și președinții de partid, da. În cazul în care să fim doar în Parlament fracțiunile, probabil nu este până când sens. Dar sper să fiu înțeles că toate deciziile se iau de către partide integral și este poate mai complicat în cazul când în interiorul partidelor există disensiuni. În Partidul Socialiștilor disensiuni nu există. Noi suntem toți ca o echipă și nu avem diferite păreri. Dar chiar și dacă le avem, le discutăm și venim cu o singură poziție.
În care partide credeți că sunt disensiuni?
Inclusiv între acele care astăzi spunem că sunt formațiuni autentice, fracțiuni autentice. Cel puțin în două de ele există disensiuni.
Și cele interior. Două ar fi care?
Păi, cum spune în limba rusă, metodăm exclucenia.
Deci PDM-ul și platforma, da, asta lăsați să se înțeleagă.
Exact.
Le spun exact. Eu dacă nu le spuneți
exact. Noastră. Sunt diferite păreri pe interior.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și evident până la deznodământul crizei politice o să mai treacă un timp și vă așteptăm atunci când găsiți compromisul pe care îl așteaptă cetățenii întregii Republicii
Moldova. Dinamica evoluțiilor politice poate fi așa că deznodământul poate fi
da,
surprinzător de repede. Evident.
Dar tot dumneavoastră a spus că atunci când fiecare va fi pregătit să facă un pas înapoi. Asta am înțeles la dumneavoastră.
Deci noi la moment nu am făcut un pas înainte și spunem că doar așa și nici cum altfel. Noi suntem gata să discutăm cu ambele poziții.